Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Gjennom Charles den tredjes kroning har vi blitt minnet på at England er et av verdens eldste og mest tradisjonsrike monarkier. England er også det landet i verden som har den lengste tradisjonen for konstitusjonelt monarki. Altså et monarki avgrenset gjennom en grunnlov og normalt også gjennom maktdeling med representative institusjoner. Den overlegent viktigste representative institusjonen her har vært parlamentet. England, og fra 1707 Storbritannia, har som konstitusjonelt forbilde hatt enorm betydning også for andre land, innenfor og utenfor imperiet. Ikke minst da for USA. Men hvordan og hvorfor ble det som det ble i England, mens det hos arvefienden Frankrike tidlig gikk mot et kongelig enevelde? For første gang har vi med oss to gjester i studio. Rolf Hobsen, historiker og professor ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Østberg, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Velkommen.
Takk.
Du, Rolf, har blant annet skrevet læreboken Europeisk politisk historie, 1750-1950, mens Kai her, sammen med Hans Jakob Orning, har skrevet boken Maktens nervetråder, politiske kulturer i Europa fra middelalderen til 2. verdenskrig. Vi får starte enkelt, holdt på å si, med etymologien. Hva betyr ordet parlament, Kai?
Det kommer jo av det franske parler, eller parler, altså snakke, forhandle. Så det er et sted hvor man snakker, hvor ordets makt gjelder, og hvor det da er statsoverhodet som snakker med samfunnet, så å si, eller samfunnets representanter, eller toppen av samfunnet da, i utgangspunktet. Og ordet finnes også i fransk tradisjon, parlement, men der er det da ikke en representativ forsamling, men suverene domstoler.
Okay.
Som i neste omgang ser til det engelske parlamentet og ønsker å være som dem, hvilket er noe av bakgrunnen for den franske revolusjonen, blant annet.
Og hva er opprinnelsen til parlamentets sterke stilling i England, Rolf?
Ja, det er bokstavelig talt en lang historie. Man kan gå tilbake til 1200-tallet, til Magna Carta, som jo engelske konstitusjonalister alltid har gjort, og se på den første innhegningen av kongens makt. Men det var jo stormennene, som baronene, som tvang Johan uten land til å akseptere visse begrensninger i sin makt. Det er jo en lang institutionell utvikling som også begynner litt senere på 1200-tallet, med at parlamentet blir innkalt, i hvert fall når kongen trenger penger for å føre krig. Ikke så regelmessig, men så blir den innkalt mer regelmessig, og det er gjerne denne dialektikken eller dialogen mellom kongen som trenger mer penger og skattebetalerne, eller adelen først og fremst, da, som ikke har lyst til å gi ham så mye hvis ikke de får garantert noen av sine rettigheter, som de kaller, det som vi ville kalt privilegier, men som de kaller friheter. Dette er en lang historie som ville ta alt for lang tid å gå inn på, men selv om parlamentet etablerer sin posisjon i det politiske systemet som monarkiets motspiller, så er det ikke gitt selv på 1500-tallet at det parlamentet skulle utvikle seg til å bli det dominerende politiske sentrumet i landet, og under Tudor-dynastiet på 1500-tallet så er parlamentet veldig underordnet en kongemakt som er på vei mot eneveldet, slik som de er i andre land.
Men frøet ble sådd på 1200-tallet, kan man si?
Ja, og det fantes forestillinger som levde videre i engelsk politisk kultur og slo ut i full blomst på 1600-tallet om at parlamentet hadde eldre røtter og representerte en slags angelsaksisk levning fra tiden før 1066, fra normannernes herredømme. For det er jo ikke tvil om at Wilhelm Erobreren og hans sønner og etterfølgere skapte en veldig sentralisert og hierarkisk føydalstat som undertrykte den angelsaksiske befolkningen. Så det var en forestilling som ble veldig utbredt på 1600-tallet, at opprinnelige engelske friheter, germanske friheter eller angelsaksiske friheter var blitt undertrykket, og at parlamentets oppgave var å gjenreise disse og fravriste monarkiet de frihetene som de hadde tatt under det normanniske åket.
Det kan jo også være verdt å tilføye at dette her skillet mellom overhus og underhus kommer ganske tidlig i realiteten. Det begynner jo med adelen og geistligheten, som er det Lords Spiritual, senere overhuset. Det er jo de som først blir innkalt, og deres oppgave er jo først og fremst å rådgi kongen. Dette er rådgivende organer, og så tiltvinger de seg disse andre myndighetene gjennom denne skattleggingsfunksjonen som de får, fordi kongene er avhengig for effektiv skattlegging av få samtykke. Så i løpet av allerede 1200-tallet så begynner man jo da innkalle også representanter fra byene og lavadelen som blir til commons etter hvert, selv om dette her uttrykket overhus og underhus fester seg ikke før på 1500-tallet, tror jeg det er 1400-1500-tallet.
Men England og Frankrike, de har jo var lenge arvefiender, og på 1300-tallet så startet jo en veldig lang konflikt, 100-årskrigen. Hvilken betydning fikk den for statsutviklingen og utviklingen av parlamentariske institusjoner i de to landene?
Ja, det er jo som Rolf nevnte, at det er behovet for inntekter som gir parlamentet makt, egentlig. Og det, statsutvikling og krigføring henger ofte sammen. Kongen kan legitimere og få mer finansiell hjelp fra befolkningen. Det kalles ofte hjelp. Noen av skattene på fransk kalles ed, som er altså hjelp. Mm. Fordi kongen skal i utgangspunktet leve av sitt eget, som det heter, som føydalherre, og pluss noen avgifter og litt toller og sånn, og avgifter fra rettshåndhevelse og den slags. Men annen skatt, den er det liksom frivillig hjelp som man må ha parlamentets hjelp fra. Og under denne 100-årskrigen så blir det jo store militære behov, krever store inntekter. Det krever også en oppbygging av et statsapparat som igjen møter motstand. Så det er statsmaktens utvikling i motstand og samarbeid med samfunnet som fører til utviklingen av institusjonene. Og i Frankrike så fører jo dette til at man innkaller disse generalstendene, som er motstykket til parlamentet på nasjonalt nivå. Problemet med generalstendene er, eller problemet med Frankrike kan vi si, at det er et så mye større og mer mangfoldig land enn England. Vi tenker på dem nå som likeverdige størrelser økonomisk, politisk, befolkningsmessig. Så var det ikke i middelalderen. Frankrike var et univers, det var befolkningen var 4-5 ganger større kanskje i middelalderen enn engelske. Det var et mye mektigere område, men også mye vanskeligere å styre. Og det vil si at parlamentet var ikke en sånn enhetlig, eller generalstendene var ikke en sånn et enhetlig organ i samme grad som det lille England, som var mye mer, hvor de regionale barrierer var mye mer brutt ned, og hvor parlamentet kunne bli liksom et samlingspunkt for samfunnet, og hvor de ikke stilte med bundet mandat. Det var nemlig et problem, også i generalsendene. De hadde, representantene hadde bundet mandat, derfor så kunne det ikke være en sånn fritt diskuterende forsamling som, og ble ikke noe effektiv samtalepartner, egentlig. Og 100-årskrigene var da viktig, først og fremst på grunn av den militære oppbyggingen og konfrontasjonen, og bidrar jo også til å skape egentlig engelsk og fransk identitet. Det er der de begynner å skape hverandre i konflikt med hverandre.
Ja,
altså man skaper seg selv gjennom fiendebildene. Jeanne d'Arc og så videre, ikke sant?
Men hadde da altså militære, militærvesene og resultatet av 100-årskrigene, hadde det, hvilken effekt hadde det på...
Statsutviklingen?
Ja, takk.
Den har jo antageligvis den viktigste virkningen, fordi det er jo en lang debatt blant historikere som har pågått i mange ti år i etterkrigstiden om betydningen av den militære revolusjonen i tidlig nytid. Og i all enkelhet så dreier den debatten seg om hvilken betydning opprettelsen av stående styrker under kongens kontroll betød for den konstitusjonelle utviklingen på kontinentet og i England. Og veldig enkelt sagt, forutsetningen for eneveldet var at kongen fikk stående styrker som var sterke nok til å slå ned konkurrerende maktsentra, kirken og adelen. Og det skjedde i de fleste land på kontinentet over en lang periode på 14, 15 og 1600-tallet. Men forutsetningen for at kongen skulle få de styrkene tilstrekkelig med stående styrker under sin kontroll, det var jo også at man har utviklet et effektivt byråkratisk apparat som kunne inndrive skattene som skulle betale disse styrkene. Og motstanden mot disse skattene kom til uttrykk i institusjoner som generalstendene og parlamentene, eller gjennom bondeopprør, endeløse bondeopprør i det franske tilfellet gjennom hele 1600-tallet, som ble slått ned med kongens soldater. Og det er en stor debatt blant historikere om hvorvidt den militære revolusjonen var hovedårsaken til at mange av statene på kontinentet ble enevelder, mens i England så ble Stuart-dynastiets forsøk på å følge en lignende vei slått tilbake av parlamentet.
Kai?
Ja, det er et par ting her som er verdt å tilføye. Det ene er dette at den franske konge etablerer stående styrker i motsetning til hva som skjer i England. Og i England beholder man jo denne motstanden mot stående styrker helt til Første verdenskrig, omtrent.
Kan jeg skyte inn her at hver eneste gang parlamentet møtes for et nytt år, så er det første de må vedta er bevilgninger til hæren. Det er ikke gitt at hæren skal få bevilgninger.
Nei, ok. Mens i Frankrike så får man altså det i senmiddelalderen, og parallelt, og det er ganske interessant med det, får man en fast statsskatt, la taille, som er den viktigste faste statsskatten. Og det vil si, da er det jo ikke noe organ som kan forhandle. Da har kongen allerede sikret seg inntektene til å sikre seg dette maktapparatet, mens parlamentet i England, de kan holde igjen på de pengene som kreves for å disponere et maktapparat. Og dermed så har de en annen kontroll.
Det er jo nettopp i spørsmålet om skatt til i første omgang marinen på 1620-tallet, 30-tallet, som utløser konflikten mellom Karl den Første og det engelske parlamentet. Parlamentet motsetter seg denne ship-taxen, og fra det øyeblikket så blir motsetningene stadig sterkere, fordi Karl den Første i praksis sier, hvorfor kan ikke jeg være sånn som de er på kontinentet, og kreve inn de skattene som jeg vil?
Men det som jo også er et poeng, er at etter 100-årskrigene så skjer jo en demilitarisering av den engelske adelen. Og den bygger seg ikke opp igjen, fordi kongemakten har jo interesse av at adelen ikke er for mektig, og de har ikke så mye bruk for dem som krigere lenger. Og det er jo fordi, på grunn av Englands beliggenhet, at England er en øy, så det naturlige forsvar for England, det viktigste nasjonale forsvar for England etter hvert, det blir flåten. Og det som med flåten at den veldig lite effektiv til å knuse skatteopptøyer eller disiplinere befolkningen. Du kan ha press gangs som verber folk til flåten. Det et tvangsaspekt av den. Men du kan ikke bruke flåten mot befolkningen, og det også noe av bakgrunnen for at den engelske regjeringen tvinges over i government by consent og et frivillig lokalt styre i større grad. Denne militære situasjonen med flåten som det viktigste.
Og rett etter 100-årskrigen så var det da rosekrigene. Det skapte jo rimelig rabalder innad i England. Hadde det noe å si på Englands retning?
Ja, det jo da adelen slakter hverandre.
Ikke sant?
Sånn at den militære mektige engelske militære landadel som jo hadde spilt en enorm vært enormt kraftfull i Frankrike under 100-årskrigene den på en måte historie etter det. Game of Thrones jo litt bygget på rosekrigene, mener man.
Mye intriger og drama der.
Ja, og da får man denne utviklingen hvor England først og fremst blir en sjømakt, og det England jo gjør senere, det at det gjennom sin finansielle styrke finansierer andre til å slåss for seg, sånn som prøyserne. Men skottene derimot har jo en sterk landmilitær tradisjon fortsatt, som jo viser seg på 1600-tallet, for det som utløser den engelske revolusjonen jo en invasjon fra Skottland. Det da Karl den Første må gå til parlamentet for å få penger til å føre den krigen. Og da kan parlamentet begynne å sette betingelser igjen, fordi, ok, skottene våre gamle fiender, men så kongen i ferd med å bli en enda større fiende nesten. Og han kom jo fra Skottland til og med, slekta, Stuart-slekten. Så.
Kan jeg bare skyte inn her, når vi først har fått i gang borgerkrigen på 1600-tallet, så den et veldig sterkt argument mot denne ganske gjengse selvtilfredse forestillingen i den engelske og amerikanske offentligheten om at de representerer en form for politisk system som alltid har drevet med gradvis reform, og ikke driver med sånn tull som revolusjoner og den slags. Borgerkrigen kostet, altså sammenlengt med størrelsen på befolkningen, flere liv enn Første verdenskrig. Den endte jo med både at kongen ble halshugget, og at parlamentet etablerte seg som et ganske eneveldig maktsentrum uten konkurrenter, og en republikk som varte til slutten av 1650-årene. Så England gikk gjennom en voldsom revolusjon, en borgerkrig, og konstitusjonelle nyordninger som gjerne kan sammenlignes med det som skjedde i Frankrike fra 1790-årene og fremover.
Men dette også samtidig en viktig periode for etableringen av parlamentets makt, når man senere finner et mer stabilt kompromiss i denne Glorious Revolution fra 1688. For vi får jo da, man blir så lei av dette puritanske, cromwellske diktaturet, at hva som helst annet, og så bringer man stuartene tilbake, og stuartene, de har intet lært og intet glemt, og det på den igjen, og de blir jo også til og med katolikker til slutt. Det har de jo tross alt ikke vært, de to første stuartene, de har vært litt, jeg er klar, Karl den Første var gift med en katolikk, og var litt uklar på noen punkter, allierte seg med dem, men James den annen går jo åpent ut som katolikk, og det det som får begre til å renne over, så da det katolisisme, fransk allianse og despoti inngår i en sånn giftig mikstur for parlamentet, som gjør at de tilkaller da Mary Stuart, ikke Mary Stuart som mistet hodet under Elisabeth, men datteren til James den annen altså, og hennes mann, William av Oranien, den nederlandske konge, som han får da inn dette kongeparret, som blir inngå en avtale om at man skal styre på visse betingelser som nedfelt da i Bill of Rights 1689, som egentlig frukten av 1600-tallets kamper. Nå blir det nedfelt, hva kompromisset? Hverken kongen eller parlamentet skal styre alene, det king in parliament. Mm. Og den protestantiske suksessjonen blir sikret det med law settlement etter hvert. Ja.
Mm. Og så det jo en reformasjon som skjer her.
Ja.
Hva slags effekt hadde det på de to landene?
Reformasjonen bidrar jo til å styrke den sentraliserte kongemakten som utgått fra rosekrigene. Det jo Tudor-dynastiet som går ut med seieren fra rosekrigene, symbolisert ved at Tudor-emblemet en blanding av den hvite og den røde rosen i de to borgerkrigspartiene, blant adelen, fra slutten av 1480-årene, Henrik den 7. og hans sønn Henrik den 8. representerer en mye sterkere kongemakt enn tidligere. Men den kongemakten blir voldsomt styrket av reformasjonen og salget av kirkegodset til i praksis lavadelen i England. Det gir kongemakten en støtte i befolkningen, altså en befolkningsgruppe som har all interesse av at den protestantiske reformasjonen lykkes, fordi en rekatolisering ville bety at de ville miste det godset som de nettopp har tatt besittelse i, og som gir da kongemakten i England en veldig sterk posisjon, så sterk at i praksis Tudor-dynastiet har ganske god kontroll over parlamentet gjennom resten av 1500-tallet. Det er ikke mange antydninger til demokratisk utvikling i parlamentet under Tudor-dynastiet, men denne staten er annerledes enn den franske på den måten at den er mye mer sentralisert, og den har fått en veldig sterk kongemakt, og den kongemakten er ikke fullt så truende fordi den ikke har en stående hær på samme måte som de franske kongene og andre kontinentale konger oppretter.
Det vi kan si jo at Elisabeth, hun jo veldig flink til å manage parliament, som jo noe som kommer tilbake på 1700-tallet, hvor også regjeringen har god kontroll over valgene og over parlamentsrepresentantene, som de styrer ved hjelp av korrupsjon og favors og stillinger og sånne ting. Og det jo der stuartene noen forferdelige kløner da. De tror de kan greie seg uten. Så selv om kongemakten sterk, så greier man seg ikke uten denne her samtalepartneren. Men det jo blant annet det at det ikke noen faste regler for når parlamentet skal innkalles, så kongemakten kan greie seg uten parlamentet lenge av gangen, og det det som i Frankrike, at kongemakten kan innkalle generalstendene når de trenger det, og der finner de ut etter 1614, så trenger vi det ikke mer. Og så går det 175 år, og neste gang de innkaller dem, så det slutt på kongedømmen. Det 1789. Mens noe av det som kommer i 1600-tallet, eller tidlig krav fra parlamentet, jo dette med at det skal være treårige parlamenter minst, og at det ikke kongen som skal regulere dette. Og det etableres da, men så når det da etablert, så sørger jo parlamentet for å dra stigen opp etter seg, og bestemmer at det bare skal være hvert syvende år, da, for det blir jo et sånt oligarkisk system på 1700-tallet. Da har vi hoppet litt langt frem igjen.
Ja, men jeg kunne gjerne skyte inn der at det et viktig poeng, dette her med at den såkalte Glorious Revolution i 1688, den ikke et voldsomt skritt i retning av det som vi ville kalle demokrati sammenlignet med det som skjedde på midten av 1600-tallet. Altså en engelsk historiker, Austin Woolrich, har sagt at Cromwells diktatur var det nærmeste noe land kom på 1600-tallet, et konstitusjonelt styre, et konstitusjonelt monarki. Det som skjer i 1688, det en palassrevolusjon, der adelen henter en protestantisk fyrste fra kontinentet, fordriver disse her stuartene som korrumperer hele landet på forskjellige måter, og gir Willem den tredje, som han heter i England, kongekronen i personalunion med Nederland, under betingelse av at han aksepterer visse friheter. Og disse grunnleggende frihetene jo svært viktige for i engelsk historie. For eksempel uavsettelige dommere som skulle tolke loven uten å måtte frykte at de skulle bli sparket hvis de dømte på en måte som de mektige ikke likte. Også etter hvert presselovene, for England har ikke hatt presselover på 300 år. Sensuren ble opphevet på begynnelsen av 1700-tallet. Og dette som Kai snakket om, dette er King and Parliament, dette elitesamarbeidet mellom adelen og kongen, som var det som filosofer som Voltaire fra 1721 og andre Montesquieu beundret ved det engelske systemet. En rekke grunnleggende friheter ble habeas corpus, det at man ikke kunne holde en person i fengsel uten å sikte dem, ble slått fast i England på en måte som ikke, overhovedet ikke var på kontinentet. Det var disse frihetene som man beundret sånn på kontinentet.
Og trial by jury, kan
trial by jury, ja. Ja. Enkelte land har, Tyskland har fortsatt ikke innført juryordningen. Så det er en institusjon som var svært viktig. Det å få sin sak vurdert av sine peers, av sine jevne, den jevne mann, mens adelen selvfølgelig ble dømt av sine, det var svært viktig i denne tiden. Altså som en kontrast til andre land da.
Kai?
Ja, og i den sammenheng så er det jo verdt å understreke dette med lovens autoritet i England, at det blir opphøyet til en veldig, til en sakral størrelse, at det skal være et lovstyre. Og vi må jo huske at parlamentet også er en domstol. Det er like mye det i utgangspunktet, og kongens primære makt er egentlig en domsmakt. Det er det kongen bygger opp sin makt fra i utgangspunktet, og så har han andre til å hjelpe seg å dømme, og det er derav det springer både autoritet og inntekter. Og denne her lovens autoritet gjør at de styrene på en måte kan påberope seg på en samme måte som man kan påberope seg Guds velsignelse, så kan man på en måte påberope seg å forvalte en slags, ikke en evig og uforandelig lov, men en lov som i hvert fall har en veldig, er veldig sterkt nedfelt i tradisjonen. Og det gir jo også dette her antirevolusjonære ideologien, som gjør at nå har Rolf snakket mye om den engelske revolusjonen. Engelskmennene snakker jo lite om den engelske revolusjonen. Det var ikke før på 1800-tallet at Cromwell fikk en statue i det hele tatt. Han er jo en av de mest betydelige. Han var jo også han var jo forhatt i Irland, nødvendigvis. Det er han som virkelig grunnla, skal vi si, det der hatforholdet irene har til engelskmennene. Men han var jo en betydelig statsmann som også bidro til den konstitusjonelle utvikling. Men altså den der benektelsen av sin revolusjonære fortid, den viste seg jo igjen under franske revolusjonsjubileet i 1989, hvor Margaret Thatcher sto på Champs-Élysées med François Mitterrand og belærte ham om at ja, vi i England, vi driver ikke med den slags. Og så ble hun selv belært i neste omgang da, av en engelsk historieprofessor som fortalte at jo da, det var helt på høyde med dette her på 1600-tallet. Men også disse som da gjennomførte The Glorious Revolution og nøt godt av den, og så etablerte dette oligarkiske styret gjennom parlamentet og gjennom lokalstyret, hvor de satt også med sine representanter. De ønsket liksom å distansere seg fra det revolusjonære elementet i dette, og på en måte mer at de forvaltet en tradisjon, og at i 1688 det man gjorde var å rette opp kursen igjen egentlig, det man har kommet litt ut av kurs, og det er jo det Burke driver med, konservatismens far. Nei, da også 1688-89, det kan ikke sammenlignes med det som skjer i Frankrike, som er liksom et angrep på alt det grunnleggende av anstendighet og sammenheng i historien.
Var 1700-tallet, eller var England på 1700-tallet, et demokrati på noen som helst måte?
Det var et oligarki, det var et aristokratisk oligarki. Det var, men det var jo elementer av det vi forbinder med demokrati, i den forstand at det var en valgt forsamling, det var et stemmerett, det var valg, og til og med noen av de valgene var reelle, slett ikke alle, for det, men at det var valg mellom forskjellige kandidater hvor stemmetall kunne avgjøre om den ene eller den andre kom. Men de fleste parlamentsplassene var jo kontrollert enten av kongemakten eller av lokale størrelser, og de mest ekstreme tilfellene så var det jo snakk om såkalt pocket boroughs eller rotten boroughs, som var store aristokratiske familiers personlige eiendom, hvor de kunne sette inn hvem de ville.
Og så er det jo et poeng at det er først et godt stykke inn på 1800-tallet at underhuset begynner å bli viktigere enn overhuset. Overhuset på 1700-tallet kontrollerer underhuset, i tillegg til at du har kongens direkte korrupsjon av mange representanter, så har du jo også det engelske systemet som man fortsatt har nå, at ministerne sitter i parlamentet, så du har i hvert fall 100 personer som alltid kommer til å støtte regjeringen, fordi de også er ministre. Men i tillegg på 1700-tallet så er det de 200 familiene som er representert i, altså i høyadelen, som er representert i overhuset, som har kontrollen. Dette er et aristokratisk system med et svagt borgerlig element, som vokser i styrke, men som overhovedet ikke blir dominerende før ut på 1800-tallet.
Men det man kan si er at, og det er en slags parallell til Magna Carta, for det er historikere som har studert Magna Carta, de sier at i all verden, hvordan kan dette være et konstitusjonelt dokument som er grunnlaget for Englands frihetstradisjon og så videre? For det dreier seg om enkelttilfeller, at den og den har giftet, skal gifte bort den, og hva skal da kongen forholde seg til det? Og det er snakk om sånn der formynderskap for adelige unga, foreldreløse adelige. Det virker liksom bare som sånn serie ubetydelige enkelttilfeller, men i dette så er det innbakt ting som er beregnet på å beskytte bestemte medlemmer av overklassen, men som samtidig omfatter andre. Og det er det, den måten man designer det engelske systemet på til overklassens fordel og til beskyttelse av eiendomsrett, det er en del av de mekanismene som samtidig beskytter hele befolkningen, blant annet, eller gir friheter som hele befolkningen kan nyte godt av, slik som ytringsfrihet, som jo er en påfallende ting i England, at det er ikke uten grunn at franskmennene da ser til England som et sånt frihetens rike, fordi det er en sånn hemningsløshet til dels, og en sånn selvbevissthet, som jo blant annet viser seg i britiske karikaturtegninger, som jeg har studert litt på i det siste, på slutten av 1700-tallet, hvor jo det er en tone som er helt utenkelig andre steder, hvor man fremstiller altså kongen og dronningen mens de sitter på toalettet, og det er det er en sånn røff utstilling av politikerne, som jo bidrar til en slags følelse av at ja, de skal stå til ansvar, og det bidrar til en kommunikasjon også mellom parlamentet og opinionen utenfor parlamentet. Så den offentlige opinions fremvekst på 1700-tallet i dialog med parlamentet er jo veldig viktig og blir en pådriver for å gjennomføre reformer som gjør parlamentet noe mindre korrupt og urepresentativt da, når den store reformen kommer i 1832 omsider.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
For i løpet av 1700-tallet så blir jo Storbritannia, det blir jo et kjempemektig sjømakt og imperie. Hadde dette gått hvis det hadde vært altså et enevelde, Rolf?
En av konsekvensene av 1688 er at parlamentet står inne for statsgjelden. Det vil si at parlamentet garanterer den engelske, eller etter hvert den britiske statsgjelden, og Bank of England, altså sentralbanken, blir jo opprettet. Og dette har utenrikspolitiske konsekvenser, fordi det betyr at den engelske staten kan låne penger til sine kriger til lavere rente enn etter hvert Frankrike kan. Altså når vi, hvis vi hopper nesten 100 år fremover i tid, eller 80 år fremover i tid til den store krisen som utløser den franske revolusjonen, så var jo den franske staten bankerott på grunn av den støtten den hadde gitt til de amerikanske opprørerne på 1770-tallet. Og finansmarkedene, særlig i Amsterdam, ville ikke lenger gi eller ville gi penger eller kjøpe franske statsobligasjoner, men til en rente som ikke var til å betale, fordi finansmarkedene ikke stolte på at kongens ord alene kunne vedta skatter. De måtte ha et håndfast bevis for at nasjonen aksepterte disse skattene. Så en av de bakenforliggende kreftene som dyttet det franske kongedømmet inn i å gjeninnkalle generalstendene etter 175 år, var for å berolige finansmarkedene, for å få folkets representanter til å akseptere skatter, og dermed slik at staten kunne få lån til lavere rente.
Og det som er interessant er jo at vi ser på denne statsgjelden som en av årsakene til den franske revolusjonen. Men den franske statsgjelden var jo per innbygger langt lavere enn den engelske.
Oh, ja.
Men det var det rentenivået er en ting, men det er også hele tillitsforholdet, for det engelske systemet var jo designet sånn at skattene var øremerket til kreditorene, og det gikk via Bank of England. Det var ikke noe kongen kunne gripe inn i, mens i Frankrike hadde man dette systemet med private skatteinnkrevere, som kongen i sin tur lånte av, så å si, og så hvis han ikke kunne greie å håndtere dem, så kastet han dem i fengsel, og det er jo ikke noe særlig for långivere å ha det som utsikt. Så dermed må man jo ta inn med høyere renter da, når man har et sånt risikonivå, og dessuten så gjør det da hele systemet illegitimt i befolkningens, og ikke minst de rikes øyne, og dermed så får denne her penge, the power of the purse i England, nei, i Frankrike, blir så viktig. Og det er derfor de revolusjonære da sier statsunderskuddet er vår største skatt. For det er det de kan bruke som brekkstang for å få gjennom politiske reformer, slik man historisk har gjort i England. Men det er altså ikke det at Frankrike er noe fattig, det er det slett ikke. Men det er forholdet mellom kongemakt, finansmyndigheter og opinion, eller finansinstitusjoner og opinion, som er mye mindre preget av transparens og tillit. Og kredit, det har jo å gjøre med tiltro, og det har altså både en politisk og en økonomisk side. Fordi når finansmarkedene ikke har tiltro til kongens makt, som Rolf var inne på, så er det fordi kongen ikke har tillit i befolkningen lenger heller. Så det er et system med parlament, Bank of England, og som står i en relasjon til en opinion som kommer til uttrykk i parlamentet, det er med på å sikre stabiliteten og den finansielle slagkraften til England.
Den amerikanske revolusjonen skjedde jo også her, som nevnt. Var det bare en uavhengighetskrig? Var det noe mer der, Rolf?
Ja, jeg har sikkert sine ting å si om det, men jeg vil fremme for to interessante ting. Og det ene er jo selvfølgelig at revolusjonen, slik vi kjenner fra utallige fremstillinger, var et opprør mot et korrupt og oligarkisk engelsk system, og et monarki som ble oppfattet som for dominerende, og selvfølgelig også et opprør mot at amerikanere skulle skattlegges uten at de hadde representasjon i parlamentene. Så alt det der er vel kjent. Men det var et annet aspekt ved det engelske systemet som uten tvil også bidro til det amerikanske opprøret, og det var sedvaneretten. En berømt dom, Somerset-saken i 1772, det er Englands øverste dommer, slo fast at sedvaneretten var eller slaveriet var uforenlig med sedvaneretten. Denne Somerset var en slave eid av en amerikaner som hadde stukket av fra ham i England, og spørsmålet var om han kunne leveres tilbake til sin eier eller ikke. Og det kunne ikke gjøres. Satte man sine ben på engelsk jord, så pustet man fri luft. Og denne dommen denne tolkningen av sedvaneretten, denne autoritative tolkningen av Englands høyeste dommer, var en direkte trussel mot slaveriet som institusjon i Amerika, som der de 13 koloniene også var fundert på sedvaneretten. Så et av, la oss si, de 3-4 viktigste motivene for den amerikanske revolusjonen var også å skaffe seg den nasjonale selvstendigheten som skulle gjøre det mulig å bevare slaveriet og fri seg fra denne engelske friheten som hadde utviklet seg i hjemlandet, men som man fornektet med slaveriet som institusjon i de nordamerikanske koloniene.
Det jeg vil tilføye er jo at det er på en måte en protest mot statsutvikling, i en viss forstand også den amerikanske revolusjon, fordi det er imperiet forsøker å reformere seg selv og stramme seg inn. Og imperiet er, det britiske imperiet er mye mer hardhent i periferien enn i kjernen. I kjernen så har man disse konstitusjonelle frihetene, og du har parlamentet, og du har en opinion som er på alerten. Men det er altså til sjøss, og i periferien så er den engelske jernneven følbar. På skipene så er jo, som kjent, skipperen har total makt. Kapteinen har total makt, og i periferien så er det ikke noe sånn spesielt demokratisk styre, selv om det er, i Amerika er det jo mer enn i de andre koloniene, og det er jo fordi det er, man hersker der over hvite engelskmenn. Men engelskmenn er jo, noe av bakgrunnen er at de er litt bortskjemte. De er vant til å, altså amerikanerne, de er vant til å, at engelskmenn ordner opp, blant annet i krig med indianerne, og når de da får beskjed om at de må finansiere disse krigene selv i større grad mot indianerne, protesterer de mot dette, og det skal jo blant annet finansieres ved å håndheve den merkantilistiske politikken, og som innebærer et bortfall av muligheter for å smugle, hvis man slår hardere ned på smugling. Så det, også det er jo en av de mindre sånn gloriøse ting, og dette her Boston Tea Party, det er jo knyttet til den problematikken at man liksom ikke lenger står fri til å handle som man vil innenfor det merkantilistiske, imperiale systemet. Og så er det jo et par ting til som er interessant ut fra det vi har snakket om, nemlig at befolkningen i Amerika består jo til dels av folk som har flyktet fra det engelske systemet på 1600-tallet, og hvor republikanske tradisjoner har blitt holdt i hevd, og puritanske tradisjoner, både religiøst og politisk, så er de mer radikale og arkaiske i en viss forstand. Og de har jo også kunnet opprettholde dem i større grad, i og med at de er på lang avstand fra sentralmakten. Og på 1700-tallet så knytter disse tradisjonene fra 1600-tallet seg til reformbevegelsen i England på 1700-tallet. For i England så er det da, særlig under en som heter John Wilkes, en aktiv kampanje for å få vekk disse her rotten boroughs og pocket boroughs, og for å få ned korrupsjonen. Og det er jo flere episoder, det er også massakrer midt i London, flere titalls mennesker blir drept i forbindelse med at John Wilkes ikke blir akseptert som parlamentsrepresentant. Han blir valgt gang på gang, og så sier parlamentet nei, vi vil ikke ha deg. Så altså, den som faktisk blir valgt, blir nektet adgang, og så plukker parlamentet sin egen kandidat. Det blir helt uakseptabelt, og for amerikanerne så blir dette en bekreftelse på at det engelske systemet er pillråttent, og de reformatorene i England på sin side blir inspirert av det som skjer i Amerika. Og Thomas Paine blir jo etter hvert en viktig figur i på en måte en reformbevegelse og to revolusjoner, fordi han er en engelsk politisk aktivist som er tilhenger av reformbevegelsen i England, drar til Amerika og skriver den viktigste boken der, Common Sense, som er et angrep på monarkiet, og blir jo senere en utsending til den franske revolusjonen, og sitter i den franske nasjonalforsamlingen også, er Burkes motpart. Så disse to revolusjonene, den amerikanske og den franske, henger da veldig nøye sammen på mange plan.
Hvorfor ble det ikke en revolusjon i England som det ble i Frankrike?
Ja, det kan du godt spørre om. Eller grunnen til at det ikke ble revolusjon i England er jo fordi det ble revolusjon i Frankrike. Og de havnet jo i krig i 25 år med hverandre. Og det var jo, under hele krigsperioden så forsvant jo hele reformbevegelsen i en patriotisk bølge av motvilje mot alt det Frankrike sto for. Slik at England kom ut av revolusjons- og napoleonskrigene som et samfunn som fortsatt var fullstendig dominert, eller et politisk system som fortsatt var fullstendig dominert av aristokratiet, og forble det i et par tiår etter 1815. Det fantes reformkrefter, og de våknet til liv igjen etter at den patriotiske bølgen hadde lagt seg. Men det var først i 1832 at det virkelig kom til en første grunnleggende reform av det politiske systemet, som beveget representasjonen et lite skritt, må man si, i retning av en mer rettferdig representasjon. Det var jo valgkretser som ikke hadde blitt nytegnet siden Elisabeth den første tid på 1500-tallet, der det bodde 7 velgere. I Cornwall var det slike valgkretser. Som Kai snakket om, så var flere av disse pocket barons, som var i lomma på den lokale godseieren, som plasserte hvem han ville i disse valgkretsene. Og fremfor alt så hadde befolkningen endret seg dramatisk ved den industrielle revolusjonen. Mm. Det var store byer i Nord-England som ikke hadde representasjon i det hele tatt. Eller veldig liten representasjon. Manchester, Liverpool, Leeds, og så videre. Og det som da skjedde i 1832, det var jo at valgkretsene ble nytegnet til å bli litt mer rettferdige. Ikke voldsomt, men litt mer rettferdige. Og stemmeretten ble noe utvidet. Det vil si den ble noe utvidet ved å innføre eiendoms- og inntektsbegrensninger for menn. Men den ble innskrenket ved at noen kvinner som hadde hatt stemmerett tidligere, nå ble endelig ekskludert fra stemmerett. Stemmeretten var knyttet til eiendom. Og hvis man
kvinner fikk ikke eie?
Jo da, kvinner kunne eie, riktig nok var det mannen, hvis de var gift, så var det mannen som eide alt det de hadde med seg inn i ekteskapet, men tidligere så kunne kvinner som eide for eksempel et hus, i noen tilfeller stemme. Den muligheten ble avskåret i 1832. Men dog, altså det som skjer, altså 1/8 av den mannlige befolkningen får stemmerett, og det er en utvidelse i de gamle engelske historiebøkene, så stod det at middelklassen kom til makten, og det var langt fra det som skjedde, men det var en sterkere representasjon, særlig av de nye økonomisk viktige områdene i Nord-England, der den industrielle revolusjonen hadde foregått, og det endret parlamentets sammensetning, og det styrket underhusets makt, eller relative posisjon, innenfor dette systemet, og det er ingen tilfeldighet at etter at dronning Victoria kommer til tronen, bestiger tronen i 1837, så går det et par år, jeg tror det er i 1841, at hennes statsminister sier til henne at jeg vil anbefale deres majestet å velge en statsminister fra det partiet som har flest representanter i underhuset. Og da kan man si at parlamentarisme er innført på en veldig rolig måte, uten de kampene man hadde i Norge. Det var en praksis som tydet i den retningen lenge før dette, men reformen i 1832 var forutsetningen for at underhuset og parlamentarismen skulle få bli tyngdepunktet i systemet.
Vi kan jo si at noe av bakgrunnen for at reformen blir mulig, vi har jo egentlig snakket en del om tregheten i systemet som gjør at det tar så lang tid, men noe av det som gjør at det blir mulig er jo at aristokratiet mister så mye legitimitet ut fra sin oppførsel etter krigen egentlig, hvor de sitter og meler så tydelig sin egen kake, blant annet med disse berømte kornlovene, som innebærer at man da ikke får importere korn før prisnivået har nådd et ganske høyt nivå, da, for å sikre disse store landeierne deres inntekter. Og det er jo dette reformerte parlamentet som da noen år, ja det går jo nesten 20 år da, riktig nok, men da opphever man jo disse kornlovene, blant annet i møte med den sultkatastrofen i Irland. Men det er også, ja, det er liksom den økonomiske dimensjonen av dette her som gjør at middelklassen da vender seg bort på en måte fra de styrende. Det jo en som heter Harold Perkins som har snakket om the abdication on the part of the governors, at de på en måte gir avkall på den samfunnsautoriteten de har hatt gjennom sin for åpenbare egoisme.
Og hvis jeg kan knytte an til noe som Kai sa for et øyeblikk siden, parlamentet blir i langt sterkere grad et fokus for reformbevegelsene i samfunnet. Kai snakket om reformbevegelsene på 1760-tallet, men den virkelig første store massebevegelsen som mobiliserer hundretusenvis, om ikke flere, av mennesker i England, og som blir avbrutt av den franske revolusjonen, og krigen mot Frankrike, det er antislaveribevegelsen, som sender sine, altså man har en rett til å sende petitions, altså underskriftskampanjer til parlamentet. Enorme mengder med underskrifter samles inn for å avskaffe slaveriet, eller i hvert fall slavehandelen i første omgang. Og dette er den første store det første store eksempelet på hvordan den borgerlige offentligheten som man gjerne snakker om, bruker parlamentet eller forsøker å påvirke parlamentet. Og etter denne valgrettsreformen i 1832, så er det frihandelsbevegelsen som på tilsvarende måte mobiliserer befolkningen for å avskaffe proteksjonismen og gjøre brød billig. Og det er et programpunkt som er direkte i strid med aristokratiets interesser, men tjener interessene til den nye arbeiderklassen, som bruker minst halvparten av sin lønn på brød.
Og til de som ansetter dem og betaler lønna deres, som ja. Da kan betale noe ja. Mindre lønn, fordi de ikke ja. Må bruke så mye.
Det liberale partiet som vokser frem omtrent på denne tiden, er en oppsamlings ikke punkt, en oppsamlings et kar, oppsamlingskar for alle dem som står utenfor det britiske, det engelske establishment, det anglikanske establishment, høyadelen og Sør-England. Altså, de som står utenfor, det er dissenterne, metodistene, frikirkene, det er de keltiske områdene, Wales, Skottland og Irland særlig. Det er Nord-England, og det er fabrikkeierne i Nord-England som lever av å selge til verdensmarkedet og ikke av godsene som aristokratiet gjør. Og dette liberale partiet gjennomfører de første store reformene og knekker ryggen på Tory-partiet for 20 år fremover etter 1846. Den første store koalisjonen som etter hvert blir smidd til et parti av Gladstone på 1860-tallet, representerer en reformkoalisjon som ingen andre land klarer å stille på beina, nettopp fordi dette topartisystemet, i dette topartisystemet som vokser frem rundt midten av 1800-tallet, så foregår mye av politikken innenfor partiene, og ikke nødvendigvis i spillet mellom partiene. Tory-partiet, slik det har eksistert i mer eller mindre fast form fra 1830-tallet og fremover, er historiens mest effektive politiske maskin, historiens mest effektive valgmaskin. Hvis du ser hvor mange år de faktisk har hatt flertall i parlamentet og regjeringsmakten i løpet av de siste 150, snart 200 årene, så er det veldig vanskelig å forklare for mange som kjenner andre partisystemer, men det er et resultat av at dette partiet har hatt en fantastisk evne til å endre seg med den demografiske og politiske og kulturelle endringen i landet, og den representerer også en koalisjon, slik som det liberale partiet er, eller var, av establishment, selvfølgelig, monarkiet, adelen, etter hvert også de rike forretningsmennene, men også en tredjedel av arbeiderklassen som stemte på Tory-partiet gjennom hele 1800-tallet. Dette var det første folkepartiet i Europa, det som tyskerne har hatt i etterkrigstiden, partier som griper grupper som er både regionalt forskjellige og har forskjellige konfesjoner og forskjellige plass I det sosiale systemet. Tory-partiet har hatt en fantastisk evne til å samle veldig forskjellige grupper innenfor et parti som har hatt som hovedpunkt å forsvare monarkiet og den eksisterende statsorden og etter hvert også imperiet og har spilt på nasjonalismen, men samtidig har tilpasset seg samfunnsendringene. I det 20. århundre så har dens viktigste funksjon egentlig vært å sørge for at det aldri oppstår en konkurrent til høyre for partiet. Man har alltid sørget for å huke inn dem som ble fascister I andre land, og gjøre dem til tilhengere av det eksisterende systemet, og så kunne de gå ut og krige så mye de ville mot Englands fiender. Men denne fantastiske evnen til å sørge for at det aldri oppstår konkurranse om dette store samlingsprosjektet gjør Tory-partiet helt unikt og til en valgmaskin som ingen kan konkurrere med.
Men når ble England et moderne demokrati?
Ja, det vel kanskje med allmenn stemmerett for menn I 1918, så tar de et kraftig skritt fremover. I Allman & Burbas store undersøkelse av civic culture, altså politisk kultur, demokratisk kultur, så fremholder de jo England og Amerika som fyrtårn for en demokratisk og liberal tradisjon. Dette kom på 1960-tallet, og da fremstod jo England som en som med en veldig godt forankret frihetstradisjon, forankret I befolkningen, også I den forstand at de var politisk aktive. Men I dag så jo bildet litt annerledes da. Da virker jo det britiske systemet nokså rustent med dårlig representativitet, og vi sitter med liksom en dårlig regjering som har egentlig veldig liten legitimitet. Og. Men hvis vi går tilbake, så kan vi jo si at det jo andre elementer I demokratiet enn stemmeretten. Det viktig, en mann og kvinne, sin stemmerett, men vi lever jo et liberaldemokratisk system, så også dette liberale elementet viktig, som dreier seg om avgrensningen av statsmakten, og der det som skjer på 1600-tallet ganske viktig, ved at det blir nedfelt en kontrakt mellom den utøvende makt og den representative makt, og at rettssikkerhetsgarantier garantert, fordi et demokrati hvor man kan gjøre hva man vil med borgerne, det jo, da vil vi si at det mangler noe. Og det, ytringsfriheten, at den på en måte blir grunnfestet, en viss religiøs toleranse også en del av borgerrettighetene, parlamentarismen, at dette representative organet får betydning for hvem som utøver makten, og det jo viktige ansatser til det. Altså, skrittene mot parlamentarisme begynner jo på 1700-tallet. Tross alt, selv om det kongen som formelt utnevner regjeringen, så han jo avhengig av å kunne arbeide med parlamentet. Og så det disse her reformene på 1800-tallet som utvider stemmeretten og øker underhusets makt. Men vi må vel si at innføringen av allmenn stemmerett for ikke for menn, men for alle voksne, kan vi si. Og det var I 1927, hvor kvinner også får stemmerett.
Da ble det et moderne demokrati.
Ja.
Og da har vi tatt et dypdykk ned I Englands konstitusjonelle og parlamentariske historie. Tusen takk for at dere kunne komme og prate om det, Rolf Hobson og Kai Østberg. Og vi legger da opp bilder og ulike fun facts på Instagram under «Historier som endret verden». Og hvis du interessert I mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder I vår søsterpodcast «Historier som endret Norge». Alt fra vikingtiden til Marius Genseren. Vi høres!
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.